Daghan katuigan ang milibay huma sa ikaduhang gubat sa kalibutan na eskwela ko sa kolehiyo. Dihang nahimamat na ako si Donna Smith. Dinang higayuna, nakabasa ko nga duha kasagol nga malampusong kaminyon mao ang biskuit o halok. Dagunahuna ako nga nindot kana nga balanse. Dag-ekskwela ko sa koleyo sa buntag. Ug dayon mo balik ko sa Brigham City aron magtrabaho sa ayuhanan sa sakyanan sa akong papa. Katapusang klase sa buntag, si Donna mo ang home economics. Muagi ko sa iyang klasihanan sa dali pa mobiya. Ang pultahan doon ay frosted nga bildo nga bintana. Pero kumubarog ko dool sa bildo, iyang makita ang akong anino. Hilom siya mobiya sa klase ug madala og biskuit ug mahalok kanako. Nagminyo mi sa templo sa Salt Lake og diha nagsugod ang dakong panimpalad sa among kinabuhi. Sulod sa katuigan, kanunay ko nagtudlo og importante nga baruganan. Ang tuyo sa tanang kalihukan sa simbahan mao ang makita ang lalaki og babay uban sa ilahang mga anak nga malipayon sa panimalay og sealed sa karon og kaditibok ang kahangturang. Ang mga Diyos nanaog ang mga Diyos aron maghimo og tao diha sa kagulingon o nga hitsura. Diha sa hitsura sa Diyos, nag-umol sila kanila, lalaki o babay, nag-umol kanila. O ang mga Diyos ningon, kita mupanalangin kanila. O ang mga Diyos mingon, kita musugo kanila nga magpamabungahon o magpasanay o mupuno sa yuta o mubuntog nini. Ug busa ang liyok sa panahon sa kinabuhi sa tao, si Adan o iyang asawa o siyang nanganak ngadto kaniya o dito sila nagsanay o mupuno sa yuta. O ang anak ng mga lalaki o mga anak ng babae ni Adan, misugod pagbinyo ay diha sa yuta o sila usab ng anak. O anak ng mga lalaki o mga anak ng mga babae. Ang sugo sa pagpadaghan o pagpuno sa yuta, wala pagayod mga usab. Importante kini sa plano sa katubsanan o mo ay tinubdan sa tawhanong kalipay. Pinaagi sa mataro nga paggamit ni ini nga gahum, mahiduol kita sa atong amahan sa langit ug makasinati og kahimpitan sa kalipay. Gamao ang pagka-Diyos. Ang gahom sa pagsanay dili sulagma nga bahin sa plano sa kalipay. Kini ang yawi sa kalipay. Ang tinguha nga makahimo og anak og mga tao kanunay labihang kakusog. Ang atong kalipay sa mortal nga kinabuhi, ang atong kalipay og kahimaya magdepende kung unsaon nato pagtubag kining makunayon. Dili kapugngan nga pisikal nga mga tinguha. Samtang ang gahom sa pagpasanay muhingkod sa iyo sa iyong bahin sa pagkalalaki. Mga personal kaayo nga mga pagbati mo tumaw sa natural nga paagi nga lahi sa uban pang pisikal nga kasinatian.
All the storybook feelings of excitement and anticipation.
Pagsalikway, dunay kahayag sa buwan ug mga rosas, sulat bahin sa gugma, kanta bahin sa gugma, balak kinuptanay sa kamot, ug pagpadayag sa gugma tali sa batan-on ng lalaki babay. Malimtan na ang kalibutan, libot sa matig-ayon, ug makisinati sila o pagbati sa kalipay.
You are not yet.
Magunahuna mo nga ang hingpit nga kamaya sa batanong romantiko nga gugma mao ang sumada sa mga tentasyon.
And all the while,
og sakit og atol ni ining tanan ang gugma mas malig-on. Ang hingkod nga gugma dunay himaya nga walay mahunahuna sa bag-ong minyo. Ang tinuon nga gugma mutagna sa pag-ambitay ni anang pagbati humana sa kasal nga mo abli sa sagradong gahum ni anang tinubdan sa kinabuhi. Nagpasabot kini sa paglikay sa mga sitwasyon diin ang pisikal nga tinguha maoy makontrolar ang putli nga gugma gigialuman nga human lamang sa panumpa sa mahangturong kaminyoon, legal ug nagsubay sa balaod nga seremonya. O kasagaran human sa ordinansa sa siling ug sa templo nga katong gahom sa pagpasanay magpagawas diha sa atubangan sa Dios alang sa hingpit nga pagpadayag sa gugma. Angay kining ipagbabahin diha lamang sa bugtong tao kinsa inyong kauban sa kahangturan. Kung musulod niini nga takus kining proseso, mahiusa sa labing nindot nga nahimaya nga physical, emotional ug spiritual nga pagbati nga may kalabutan sa pulong sa gugma. Kanang bahina sa kinabuhi, walay kaparehas, walay kaatbang. Sa tanang tawhanong kasinatian, kini kung ang mga pakigsaad nga mo sa kahangturan, kay diha niini mao ang yawi sa balaan nga pagkapari, nga ma-ordain, aron kamo makadawat nga dungog ug himaya. Diin ang himaya mao ang kahingpitan ug pagpadayon sa mga binhi hangtod sa hangtod. Apan ang romantikong gugma dili kompleto. Paisiuna lang kini ang gugma magpalambo sa pag-abot sa mga anak. Ang nangununa ni anang tinubdan sa kinabuhi nga ang gisalig ang matig-ayon diha sa kaminyoon. Ang panamkon mahitabo ang diha sa kaminyoon tali sa bana og asawa. Ang gamayeng lawas magsugod sa panghulma subay sa sumbanan sa talagsaon nga kalisod. Ang bata mutunga diha sa milagro sa pagkahimugso. Gilalang diha sa hitsura sa yutanong amahan og inahan niini. Sulod sa mortal nga lawas mao ang espiritu nga mubati og maghunahuna sa espirituhanong butang. Ang wala gamita diha sa mortal nga lawas sa bata mao ang gahom sa pagpanganak diha sa kagulingong hitsuran niini. Ang espiritu og ang lawas mao ang kalag sa tao og dunay espiritual nga physical nga mga balaod nga tumanon kung gusto kitang magmablipayon. Dunay mahungturon nga mga balaod, lakip na ang mga balaod kalabot ni ining gahom sa paghatag o kinabuhi. Ang dili mausab nga sugo dito sa langit sa wala pa ang katukuran ni ining kalibutan, ang diha ang tanan nga mapanalangin gipa sikat. Dunay espiritual nga mga balaod nga nagtino sa moral nga sumbanan alang sa katauhan. Taga Roma, dunay mga pakigsaad nga mubugkos, musilyo ug manalipod sa muhatag sa saad sa mangturon nga mga panalangin. Si Alma, mitambag siyang anak nga si Shiblon, pagmatgon usab nga ikaw makapugong sa tanan nimo mga mainit nga pagbati nga ikaw mapuno uban sa paghigugma. Ang renda gigamit sa pagiya, pagtultol, pagpugong, ang atong mainit nga pagbati ang ngayan kontrolahon. Kung gamiton pinasubay sa balaod ang gahum, ang pagsanay o mapanalangin o mubalaan, ang mga tentasyon anaagayod kanunay. Tungod kay ang kaaway dili makapanganak, makabubho siya sa tanan mga dunay ni anang langitong gahom. Siya og katong misunod kaniya kasalikway og gawat tangan og katungod nga mga makabaton og mortal nga lawas. Siya nangitinguha nga ang tanan nga mga tao unta mahimo nga mauyamot sama ngadto kaniya. Siya mutintal kung mahimo niya sa pagkunhod, pagdaot og pag kung posible pagpaguba ni ining gasa diin kung kita gusto. Kung kita takos, dunay mahangturon nga pag-uswag. Kung atong hugawan ang atong tinubdan nga kinabuhi umudala sa uban aron makalapas, dunay mga silot nga mas hilabihan kasakit o kalisod sa pag-antos kaysa bili sa tanang physical nga kalimay. Gisultian si Alma sa iyang anak kasi Kuryanto, wala ba ikaw masayod akong anak na kini ang mga butang sa lawayon diha sa pananaw sa Ginoo? Oo, labing sa lawayon labaw sa tanan ng mga sala gawa sa pagpaaga sa dugo sa mga walay sala o paglimod sa Espiritu Santo. Dili kita makalingkawas sa sangputanan kung kita makalapas. Ang bugtong lehitimo gitugutan sa pagpadayag sa gahom sa pagpasanay mao ang tali sa bana ug asawa nga naminyo nga legal ug pinasubay sa balaod. Ang tanan gawas niining nakapsupak sa mga sugo sa Dios ayaw ug nunot sa makalilisang nga tintasyon sa kaaway kay ang matang utang nga kalapasan kinahanglan bayaran. Hangtod kabayaran mo ang katapusang sintabo. Wala mapakita bisan ang mga ang kaluoy sa Dios kay sa diha paghinulsol. Ang atong pisikal nga lawas kung makasakitan makahimo sa pag-ayo ug kaugalingon. Usahay inubanan sa tabang sa usa ka doktor. Kung grabe ang kadaot hinoon, kasagaran ang uwat mupabilin isip pahinumdum sa samad. Sa atong espiritual nga lawas, kinilain nga butang. Ang atong spirito, madaot kung kita masayop o makasala. Apan dili isama sa kahimtang sa atong mortal nga lawas, kung ang proseso sa paghinulsol makompleto. Walay mga uwat ang mapabilin tungod sa pag-ula ni Hesu Kristo. Ang saad mao, tanawa siya kinsa naghinulsol sa iyang sala. Ang maong gipasaylo ug ako ang Ginoo, dili makahinumdum kanila. Kung maghisgot kita sa kaminyoon ug kinabuhi sa pamilya, dili kalikayan nga dunay musantop sa hunahuna. Unsa man ang mga eksepsyon, ang uban na tao nga adunay mga limitasyon og dili makaanak. Ang uban inosente nabungkag ang ilahang kaminyoon tungod sa pagkadili matinud-anon sa ilang kapikas. Ang uban dili magminyo og magpuyo nga maginusara nga takos. Sa pagkakaron, mutanyag ko niini nga kahupayan, ang Dios mao ang atong amahan, tanang gugma o gipakita ni ideal nga yutanong amahan gidako diha kaniya ang atong amahan o atong Dios lapas sa kapasidad sa pagsabot sa mortal nga hunahuna. Ang iyang paghukom makiingayon ang iyang kaluoy walay kinatubdan, ang iyang gahom sa pagbayad sa lapas sa unsay matandi dinhi sa yuta. Kung niini nang kinabuhi may paglaom kita kang Kristo, nang tanan mga tao kita mao ang labing takos. Sa balaang pagtahod aron ako mugamit sa pulong sa nga templo, ako nagpanglantawan nga usa kalawak sa ceiling ug altar dunay batanong magtiayon o nagluhod didto. Kining sagrado nga ordinansa sa templo mas labaw pa sa kasal kay kini nga kaminyoon mas sealed pinaagi sa balang espiritu sa panaad ug ang kasulatan na mahayag nga kita makapanunod og mga trono og mga gingharian og mga kayutaan og mga kagamhanan kamanduan ako nakita ang kalipay nga naghulat ni adtong mudawat niining langitong gasa og takos nga mugamit niini si Sister Donna Smith Packer og ako nakakauban sa kabinyoon duol na sa 70 ka tuig kung maghisgot na gani sa akong asawa ang inahan sa akong mga anak wala ako ikasulti ang pagbati hilabihan kalawm ug ang pagpasalamat gamhanan kaayo nga dili ko hapit makapadayag ang kinadak ang pagganti ang nga akong nadawat niining kinabuya ug sa kinabuhi nga umaabot mao ang among mga anak ug ang mga apo paingon sa katapusan sa mga mortal nga kinabuhi nga makauban mapasalamaton ko sa matag gutlo nga siya naa sa akong kiliran ug sa saad sa Ginoo nga gihatag nga walay katapusan ako musaksi nga si Jesus mao ang Kristo ang anak sa buhing nga Dios siya ang pangulo niining simbahan pinaagi sa iyang pag-ula ug sa gahom sa priesthood ang mga pamilya nga nagsugod sa mortalidad makauban hangtod sa kahangturan sa pangalan ni
each one of us bears no scars. That means that no matter what we've done or where we've been or how it was, if we truly repent, he has
forgiven. Magpagpagmangaypasaylo.
There's so many of us who are thrashing around as it were with feelings of guilt, not knowing quite how to escape. You escape by accepting the atonement of Christ.
Pinagi sa pagdawat sa pag-ula ni Jesu Kristo.
The heartache can turn to beauty and love. And
kupa sa kahangturan. Ako nagpasalamat kanila sa mga panalangin na dawat kang Jesu Kristo ug sa gahom sa pag ug sa pag-ula. Ang pag-ula nga naghugas kanato bisag unsa kalisod ang pag-ula ni Jesu Kristo mo hatag og libre kanato ug kita kung makaingayon ang kagustuhan nato nga makuha nato ako buhi nga Dios siya ang pangulo ni ining simbahan ang gahom
ang long ago, you can hardly remember it. But the atonement to work.
Ang pag-ula mo palimpyo o ikaw o ako makahinumdom sa atong mga sala sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.